Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici Srpske sa britanskim ambasadorom. Srpska se zalaže za ekonomske reforme i evropski put BiH.
Olivera Ivanovića sud u Kosovskoj Mitrovici osudio na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Albancima 99. godine.
Srbiju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu moraju se sa margine vratiti u ključne društvene tokove i procese, poruka sa sastanka Mladena Ivanića s predstavnicima mostarskih Srba i federalne vlade.
Istup hrvatskog novinara koji je vrijeđao Srbe predstavlja poziv na mržnju i linč, ocijenio Milorad Pupovac.
Vaterpolo reprezentacije Crne Gore i Mađarske večeras igraju drugi polufinalni susret evropskog prvenstva u Beogradu. Prenos od 20 časova i 10 minuta na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas prohladno i uglavnom suvo, sutra pretežno sunčano i hladno. Ključni cilj vlasti treba da bude da BiH dovede u poziciju da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Ovo je poručeno sa današnjih odvojenih sastanaka u Banja Luci predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednice vlade Željke Cvijanović sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Edwardom Fergusonom. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom razgovora sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Edwardom Fergusonom da je Republika Srpska od početka imala aktivan pristup u rješavanju takozvanih evropskih pitanja. Dodik je ponovio da Srpska mora biti vidljiva na putu ka Evropskoj uniji u skladu sa svojim nadležnostima. Ključni cilj vlasti treba da bude da BiH dovede u poziciju da dobije status kandidata za Evropsku uniju što hitnijim rješavanjem mehanizma koordinacije i prilagođavanjem sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, istakao je Dodik. Premijerka Željka Cvijanović je britanskog ambasadora upoznala sa naporima koje vlada preduzima u vezi sa sprovođenjem reformskih procesa usmjerenih na unapređenje privrednog i poslovnog ambijenta u Srpskoj. Ona je naglasila da je borba protiv sive ekonomije jedan od ključnih elemenata ekonomske politike vlade Srpske. S britanskim ambasadorom u Banja Luci razgovarao je i ministar energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić.
Slušate Dnevnik. Na ročištu održanom pred Vijećem suda Bosne i Hercegovine za ratne zločine, odbrana Borislava Paravca, Milana Ninkovića, Andrije Bjeloševića i Milana Savića uložila je prigovor na zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine da im se odredi mjera zabrane i oduzmu pasoši.
Prema potvrđenoj optužnici od 12. januara ove godine, Paravac i Ninković kao članovi kriznog štaba Srpske opštine Doboj, a Bjelošević i Savić kao rukovodioci u Centru službi bezbjednosti Doboj, optuženi su za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u Doboju i Tesliću tokom 1992. i 1993. godine. O mjerama zabrane suda Bosne i Hercegovine će se naknadno odrediti, a za sada nije poznato kada će se optuženi izjasniti o krivici. Borislav Paravac je bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Milan Ninković je nekadašnji ministar odbrane Republike Srpske.
Nekadašnji pripadnik odreda Zulfikar Dževad Salčin osuđen je danas pred sudom BiH na 2 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.
Salčin je optužen da je kao pripadnik odreda Zulfikar u martu 1993. ispred hotela Mrazište na planini Igman odrezao gornji dio uva zatvoreniku Draganu Vukoviću. Sudski proces protiv Salčina trajao je više od 2 godine. Saslušanjem 26 svjedoka i čitanjem 2 iskaza tužilaštvo BiH pokušalo je da dokaže Salčinovu krivicu, dok je odbrana smatrala da on u vrijeme zločina nije bio na Igmanu te da je zločine počinilo lice s nadimkom struja.
Tužilac tužilaštva BiH Miroslav Janjić, koji između ostalog vodi predmet protiv Nasera Orića na osnovu rezultata u posljednje 2 godine, smatra se jednim od najboljih u ovoj profesiji. Međutim, trenutno je suočen sa orkestriranom diskvalifikacijom po oprobanom receptu, anonimna prijava, krivična prijava i na kraju disciplinski postupak. Da li je Janjić korumpirani službenik ili žrtva moćnih političkih i kriminalnih krugova koji žele da ga spriječe u radu, pokazat će vrijeme. Tužilac Janjić odbacuje optužbe iz anonimne prijave i vjeruje da će istina i pravda ugledati svjetlost dana, pripremio Milan Stojić.
Tužilac Miroslav Janjić uspio je dokazati da Oriću nije suđen u Hagu za zločine zbog kojih je podignuta optužnica u BiH. Međutim, na osnovu anonimne prijave, Kancelarija disciplinskog tužioca, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, provjerava rad Janjića zbog krivične prijave prema kojoj je navodno primio mito od 60.000 evra kako bi diskreditovao svjedoke u predmetu Orić. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić vjeruje u poštenje tužioca Janjića i smatra ovu prijavu pokušajem diskreditacije.
Koristeći razne nedozvoljene metode, žele da u ovom slučaju diskredituju postupajućeg tužioca. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da kada se uspostavi određeno povjerenje između tužioca i svjedoka, ovakvim načinom, kao što je sada urađeno pokušajem diskreditacije tužioca, želi upravo da se postigne taj cilj, da se izgubi povjerenje između svjedoka i tužioca i da svjedoci, posebno zaštićeni svjedoci, zbog eventualnog razmišljanja o svojoj nesigurnosti, odustanu od svjedočenja ili da pojedini mijenjaju iskaze.
U advokatskoj kancelariji koja brani Orića oštro odbacuju bilo kakvu umješanost u pokušaj diskreditacije tužioca Janjića. Advokat Vasvija Vidović.
Što se tiče kolege Miroslava Janjića, ni na koji način nemam zamjerku na njega u smislu, dakle, tih etičkih kriterija. Za poštenje, naravno da nemam zamjerke, da jasno bude. Situacija u državi i pravosuđu po meni je strašna. Podmetanja su takva da ja u svojoj karijeri godinama vidjela ovo nisam.
Tužilac Janjić radi na istragama protiv nekih visokih funkcionera SIPE, a i u predmetu Gibletar, tako da su eventualna podmetanja moguća i od lica protiv koji se te istrage vode u tim predmetima. Predmet Orić je samo najpoznatiji. Ipak, disciplinski postupak mora biti okončan, a tužilac Janjić, kao i drugi obični građani, mora čekati da istina i pravda ugledaju svjetlost dana.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu vratilo je Srpskom tužilaštvu za ratne zločine optužnicu u slučaju Srebrenica radi ispravljanja nedostataka, navedeno je u saopštenju Višeg suda.
Optužnica je podignuta protiv 8 nekadašnjih pripadnika Centra za obuku Jahorina i Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske. Krivično vanpretresno vijeće utvrdilo je da optužnica nije propisno sastavljena, zbog čega je 19. januara vraćena u tužilaštvo, a za ispravku je dat rok od 3 dana od prijema prepisa rješenja.
Lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliver Ivanović osuđen je na 9 godina zatvora u Osnovnom sudu u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici zbog ratnog zločina nad Albancima 1999. godine. Ivanović je oslobođen po drugoj tački optužnice koja ga je teretila za zločine nad Albancima 2000. godine. Šok, nevjerica i osuda prve su reakcije srpskih zvaničnika na presudu Oliveru Ivanoviću. Srbija je zgrožena presudom i u ovoj atmosferi treba razmotriti nastavak dijaloga sa Prištinom, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pripremila novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Pravosuđe na Kosovu ne funkcioniše i u potpunoj službi politike donelo je presudu koja nema veze sa pravom i pravdom, kaže Đurić.
Ova presuda je, nažalost, politička poruka, ne samo Srbima na Kosovu i Metohiji, već i sa jedne strane Beogradu i Srbiji, a sa druge strane i političkim predstavnicima kosovskih Albanaca, jer se želi na neki način veštački uspostaviti balans. Sa jedne strane, ako žele da osnuju taj Međunarodni sud za zločine OVK, a do sada nisu kaznili nikoga za zločine nad Srbima, oni unapred, da bi veštački napravili balans i da bi dodatno nagradili Prištinu, da bi ih namamili da nastave dijalog, donose ovako skandaloznu i sramnu presudu.
Postupkom suda neprijatno je iznenađen i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Poručuje da je politika nadvladala pravdu.
Optužiti Olivera Ivanovića za ove zločine mi je nepojmljivo sa onim što je Oliver Ivanović radio na demokratizaciji čitavog društva i na rješavanju problema Kosova i nikada njegove izjave, njegovo djelovanje nije bilo protivno demokratskim načelima.
Presuda Oliveru Ivanoviću sigurno će se odraziti na političku stabilnost i bezbednosnu situaciju na severu pokrajine, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da je presuda Oliveru Ivanoviću silovanje pravde i da je nemoguće da će postati i pravosnažna.
Jednostavno je nemoguće da neko koga ni jedan jedini svedok nije uveo u događaj, nije potvrdio da se čak ni nalazio tamo gde se dešavala krivična dela i da takav čovjek bude osuđen.
Marko Đurić najavio je da će vlada posle presude Ivanoviću ozbiljno razmotriti da li treba nastaviti dijalog sa Prištinom.
Slušate dnevnik. Sudija Osnovnog suda u Banja Luci Snježana Savić presudila je da predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić mora isplatiti Miloradu Dodiku 6.000 maraka kazne zbog izjave da je predsjednik Republike Srpske ukrao milione.
Ovakav ishod spora je očekivan s obzirom da je sudija u startu odbila sve moje svjedoke, kao i da nije prihvatila ni jedan zahtjev da sud traži dostavu originalne dokumentacije od institucija koje su to odbile da urade po zahtjevu tuženo, kaže Bosić. S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za nezavisne istakao je da ne komentariše sudske presude.
U nastavku o položaju Srba u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, dugogodišnji diskriminatorski odnos kantonalnih i federalnih vlasti prema Srbima u Mostaru i traženje rješenja za ostvarivanje ustavnih prava bila je osnovna tema sastanka koji je u istočnom Sarajevu organizovao srpski član predsjedništva Mladen Ivanić. Akcenat je stavljen na aktualne pripreme izmjena izbornog zakona BiH koje bi mogle popraviti položaj Srba i njihovo uključivanje u pregovore oko statusa grada. Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac kaže da je sastanak trebalo da organizuju srpski parlamentarci i vlasti Republike Srpske, a ne član BiH predsjedništva, informiše Stjepan Zlikovac.
Srbi u Mostaru kao da ne postoje. U kantonalnom ustavu ih nema, što znači da nisu ni konstitutivni, bez čega nema i ostvarivanja zagarantovanih prava. Gradski budžet nema stavku izdvajanja za potrebe srpskog naroda, a jedina pomoć stiže od vlasti Republike Srpske i Ministarstva dijaspore Srbije. Konsenzus kod svih političkih partija iz Srpske postoji oko rješenja statusa Srba u Mostaru, kaže predsjedavajući koordinacionog odbora udruženja Srba Dušan Golo i dodaje da je najvažnije održavanje izbora u ovoj godini i da Srbi u gradu glasaju za svoje predstavnike.
Nadamo se da ćemo skupa sa predlozima koje smo danas čuli od stručnih ljudi uspjeti napraviti jedan takav predlog koji će biti prihvatljiv i jednim i drugim, odnosno jednom i drugom narodu.
Položaj mostarskih Srba jedino se može riješiti kroz razgovore sa predstavnicima HDZ-a i SDA, smatra član BiH predsjedništva Mladen Ivanić.
I da je sada potrebno naći rješenje u izbornom zakonu koje će obezbijediti da i ta srpska zajednica u Mostaru ima svoj utjecaj.
Ministar u savjetu ministara i član interresorne grupe za izradu izmjena izbornog zakona BiH Mirko Šarović napominje da je zadatak na svim političkim partijama i Srpske da zajedno djeluju.
Mi želimo zaista da sa margine, kao što su rekli predstavnici Mostara, budemo dio rješenja i mislim da je ovo dobar trenutak da na tome radimo.
Parlamentarci SNSD-a danas nisu učestvovali u tim razgovorima. Šef kluba poslanika te stranke u BiH parlamentu Staša Košarać kaže da su sastanak trebali organizovati predstavnici vlasti srpske i parlamentarci, a ne član BiH predsjedništva.
SNSD će saslušati predstavnike srpskog naroda u Mostaru, već smo u toj fazi. Artikulisat ćemo sva pravne propise, potrebe, političke ciljeve, težnje.
Košarac navodi i primjer prisustva potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića, koji ništa dobro nije učinio za Srbe u Mostaru, a došao je na sastanak.
16:14. U nastavku dnevnika slušajte.
Ministar Đokić u posjeti Banjalučkom remontnom zavodu Kosmos. Dio problema u ovom preduzeću riješen, u ovoj godini očekuju se prihodi veći od 6 miliona maraka.
Predstavljeni ministri u novoj hrvatskoj vladi, potpredsjednici vlade Karamarko i Petrov. Vlada Srpske usvojila je plan odbrane od poplava i plan aktivnosti u pripremi i sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru u Republici Srpskoj u 2016. godini.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici donijela je i odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 244.000 maraka za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 209 radnika iz 29 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju počev od 1. januara 1998. do dana otvaranja stečaja.
Stabilizuje se situacija u Banjalučkom remontnom zavodu Kosmos. Iz dana u dan poslovne aktivnosti rastu, a u ovoj godini očekuju prihode veće od 6 miliona maraka. Sarađuju sa brojnim domaćim i stranim partnerima. Ipak radnicima iz prethodnog perioda duguju 16 plata, a od dolaska novog menadžmenta isplaćene su 2,5 plate. Ovo preduzeće danas je posjetio ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić i ponovio da je Kosmos preduzeće od posebnog interesa za Republiku Srpsku i da mora da opstane. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Poslovne aktivnosti ovog preduzeća su u ekspanziji, rekao je vršilac dužnosti direktora Kosmosa Dušan Vještica. Ugovorenih poslova ima i u zemlji, ali i inostranstvu. Vještica u narednom periodu obećava redovnu isplatu plata, izmirenje za ostalih, kao i servisiranje svih obaveza.
Radimo na osvajanju novih klijenata. Naši proizvodni kapaciteti domaćem tržištu zaposleni sa skoro 95%. To nam daje veliku šansu da i širimo poslovne kapacitete, da kupujemo nove tehnologije, da zapošljavamo nove ljude. I ja očekujem u 2016. godini da ćemo još mnoge probleme, znači Kosmosa, riješiti i u 2017. godinu ući kao spremno preduzeće koje na kraju godine državi kao svom vlasniku isporučuje određenu dobit. Ove godine po našem planu, znači, plata će biti isplaćena redovno.
Dio problema u Kosmosu je riješen upravo zahvaljujući vladi Republike Srpske, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić nakon obilaska proizvodnih pogona Kosmosa i dodao da su značajno stabilizovane poslovne aktivnosti, obnovljena i organizovana proizvodnja. Đokić je ponovio da je Kosmos preduzeće od posebnog interesa za Republiku Srpsku i da mora da opstane, razvija se i širi tržište.
Za nas je jako značajno da je vlada svojim kontinuiranim pristupom ovom preduzeću pokazala odgovornost prema njemu, prema svim zaposlenim i da smo zajedno sa menadžmentom pronašli određena rješenja koja nas vode ka rješavanju problema ovog preduzeća. Novi menadžment je do sada uspio da razriješi mnoštvo problema, ali želim da vam kažem još mnogo sličnih problema kojima ćemo se baviti u narednom vremenskom periodu u namjeri da ovo preduzeće vratimo na nivo na kome je ono bilo ili na nivo na kome ono i zaslužuje da se nađe.
Prema riječima Đokića, cilj vlade Republike Srpske u ovoj godini je rast bruto domaćeg proizvoda, industrijske proizvodnje, kao i privlačenje stranih investicija i proširenje aktivnosti domaćih kapaciteta. Đokić očekuje da i u ovoj godini bude očuvan trend rasta industrijske proizvodnje. Ministar Petar Đokić bit će danas gost u programu našeg radija u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
Kovačnica Sakramenski iz Bijeljine, koja je prije 16 godina počela proizvodnju kovanih ograda, svake godine proširuje svoj proizvodni program. Danas sve više rade enterijere za hotele i restorane, ali i građevinske objekte. Više od 80% svoje proizvodnje plasiraju na tržište zemalja Evropske unije, a ove godine planiraju proširenje proizvodnje i izgradnju novog objekta u kojem će raditi obradu stakla. O planovima ovog preduzeća više u prilogu Lidije Bešlić.
U kovačnici Sakramenski proizvodnja je prilagođena zahtjevima i tržištu Evropske unije, gdje su proizvodi ovog preduzeća sve više zastupljeni. Trenutno kovačnica Sakramenski zapošljava 31 radnika, prosječna starost zaposlenih je 32 godine, a prosječna plata 800 maraka, kaže Vasilije Mitrović, vlasnik ove kovačnice.
Sama riječ da je ovo zanatski posao, da je težak i prljav, a svi ljudi izbjegavaju to da rade. Meni je žao što imamo standard ovakav, a ne mogu više plate da zarade. Kad vidim njihove kolege koliko vani zarađuju.
Sve veće porudžbine i proširenje poslova zahtijevaju i nova ulaganja, te planirano ovoj godini izgradnja nove hale.
Pa obradu stakla, kaljenje stakla, pa ideja postoji u nama da razmišljamo i o duvačima stakla. Zato što je to sve manje na tržištu pronaći, a sve više i traženo.
U ovoj kovačnici već 11 godina na univerzalnom strugu radi Dragan Popović.
Radimo elemente za kovane ograde, za dijelove raznorazne. Pravimo gravure na željezu. Zadovoljan sam sa firmom. Moglo bi biti bolje. Primanja su redovna.
Ljubinko Perić u kovačnici Sakramenski radi 4 godine i jedan je od mlađih radnika.
Drago nam je kad odemo i na montažu i završimo sve i ispadne lijepo. dobijemo i pohvale od drugih gazdi i tako.
U Kovačnici i Sakramenski ne brinu se za budućnost jer posla ima dovoljno. Nemaju problema ni prilikom izvoza jer prati sve standarde i zahtjeve Evropske unije, a proizvodi iz ove radionice krase brojni privatni i javne objekte od Danske i Švedske do Holandije, Luksemburga, Švajcarske, Njemačke i Austrije.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat izgradnje memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina, arhitekte Slobodana Maldinija. Izgradnja na 3.500 kvadratnih metara u Donjoj Gradini trebalo bi da počne naredne godine, a ukupna vrijednost izgradnje je 3.500.000 maraka. Opširnije Nenad Stupar.
Predstavljeni projekat uskoro će biti upućen u Narodnu skupštinu na razmatranje, nakon toga počeće realizacija prikupljanja dokumentacije i izgradnje memorijalnog centra Donja Gradina, rekao je ministar u vladi Srpske Dane Malešević.
Ja se nadam da ove godine sve možemo uraditi kad je u pitanju projektovanje i pripreme da izaberemo izvođače i da bi eventualno iduće godine mogli krenuti u realizaciju tog dugo očekivanog uređenja spomen područja Donje Gradine.
Prihvaćeni projekat djelo je arhitekte Slobodana Maldinija koji je rekao da je vodio računa o kompleksnosti izgradnje centra u Donjoj Gradini. Naglašava da će objekti biti izgrađeni od prirodnih materijala u kojem će preovladavati opeka. Izgrađeni centar trebalo bi da sadrži nekoliko objekata, istakao je Maldini.
Koncept memorijalnog centra se sastoji iz pristupnog platoa, glavnog objekta, manifestacionog platoa i iz tri verska objekta, jedan posvećen Srbima, drugi Jevrejima, treći Romima. Unutar zelenoj površine imamo koncept mnogo različitih lokacija gdje su se odvijala pojedini događaji u sistemu genocida nad nedužnim narodima.
Pomoćnik resornog ministra Milica Kotur pojasnila je da ranije ponuđena rješenja na konkursu nisu zadovoljila osnovne kriterijume izgradnje memorijalnog kompleksa, prije svega zbog cijene i neodgovarajućih materijala korištenih za izgradnju.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac izjavio je da istup novinara Z1 TV Marka Jurića o četničkim vikarima na Cvjetnom trgu predstavlja poziv na mržnju i linč i da će se povodom toga obratiti tužilaštvu i Agenciji za elektronske medije. Ovaj istup predstavlja udar na inicijativu da se među narodima i religijama pokrene istorijski dijalog koji se odvija pod pokroviteljstvom Pape Franje, istakao je Pupovac.
Slučaj novinara Marka Jurića i emisije Markov trg i televizije Z1 je strašan primjer do toga dokle društvo, dokle mediji, dokle regulatori mogu tolerirati govor mržnje, pozive na nasilje i pozive na linč. Jer sve što je izgovorio čovjek koji se predstavlja novinarom, a znamo da nije samo novinar bio, niti ostao, je primjer iskazivanja mržnje, primjer pozivanja na nasilje i primjer zapravo pozivanja na linč pripadnika jedne vjerske zajednice, jedne nacionalne zajednice i njihovih predstavnika.
Mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković objavio je danas imena kandidata za ministre. Prvi potpredsjednik vlade bit će lider HDZ-a Tomislav Karamarko, dok će Božo Petrov, lider Mosta, biti drugi potpredsjednik vlade.
Orešković je rekao da je riječ o zdravoj kombinaciji ljudi iz biznisa, akademske zajednice i javnog sektora, koja će pozitivno sarađivati. On je izrazio očekivanje da će sastav nove vlade dobiti povjerenje Hrvatskog sabora i za sutra najavio predstavljanje programa vlade.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je danas britanske optužbe na račun predsjednika Vladimira Putina za ubistvo bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinjenka, ocijenivši da je istraga bila pristrasna i netransparentna.
Britanski istražioci zaključili su u novom izvještaju da je ubistvo Litvinjenka 2006. godine vjerovatno odobrio Putin, a da je obavljeno po direktivama Ruske federalne službe bezbjednosti.
Kultura, deveti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, koji će biti održan u Drvengradu na Mokroj Gori, bit će otvoren sutra. Festival će otvoriti ministar kulture i informisanja Srbije Ivan Tasovac.
Ovaj po mnogo čemu jedinstveni festival, čiji je osnivač idejni tvorac srpski režiser Emir Kusturica, američki filmski magazin Movie Maker svrstao je među 25 filmskih festivala u svijetu koji su ocijenjeni kao najviše cool, saopšteno je iz Ministarstva kulture i informisanja. Stručni žiri magazina proglasio je Kustendorf za mjesto najčudnije i najljepše proslave filmske umjetnosti na kome se prikazuju divni filmovi mladih autora, a slavni gosti su veoma pristupačni, navodi se u saopštenju.
Vaterpolo reprezentacija Crne Gore i Mađarske večeras igraju drugi polufinalni susret evropskog prvenstva u Beogradu. Opširnije Dalibor Dafinče.
Večeras će biti poznato ime drugog učesnika finala evropskog šampionata za vaterpoliste u Beogradu. Drugi polufinalni meč odigraće selekcije Crne Gore i Mađarske od 20:15, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Podsjećamo, sinoć u finale plasirala selekcija Srbije koja je savladala Grčku sa 13:7. Prvotimac Srbije Andreja Prlejinović kaže da nije bitno koji će im sastav biti protivnik u finalnom susretu.
Pa ako god da bude s druge strane, Mađarska ili Crna Gora, jedni drugi su dobro igrali na ovom turniru do sada, jedni i drugi mnogo bolje nego na svjetskom prvenstvu u Kazanju. I jedna i druga ekipa su kvalitetni, koliko budemo ovako pokretljivi odbrani, ovako s ovom energijom, mislim da imamo opet veće šanse nego naš protivnik u finalu.
Finalni susret šampionata Evrope za vaterpoliste na rasporedu je u subotu 23. januara. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije u Melbourneu pobjedom protiv Anastasije Sevastova iz Letonije sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-3. Njena sljedeća protivnica bit će Amerikanka Madison Keys. Jelena Janković je završila nastup u Australiji porazom od njemačke teniserke Laure Zigmund sa 3-6, 7-6 i 6-4. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u treće kolo pobjedom protiv Amerikanca Tima Smičeka sa 6-4, 7-6 i 7-6. Viktorov protivnik u sljedećem kolu biće Kanađanin Miloš Raonić. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Večeras su na rasporedu prvi susreti četvrtog kola top 16 faze Evrolige, a izdvajamo meč Real Madrid-Barcelona od 20:45. Crvena zvijezda će sutra dočekati španski tim Unikahu iz Malage.
Danas je bilo prohladno i uglavnom suvo, slab snijeg registrovan je ponegdje na planinama, sutra pretežno sunčano i hladno, opširniji meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na istoku, najniža temperatura od -5 stepeni izmjena u Rudo, -4 Mala Foča, 3 stepena ispod nule Sokolac kao i Čemerno, -2 Gacko, Kalinovo i Kvišegrad, -1 Rakovica, 0 Šipovo, 1 Srebrenica, Bijeljina, 2 Mrkonjić-Grad kao i Bileća, Zvornik, Nevesinje, 3 Trebinje, Krupa na Uni, 4 Ribnik, Novi Grad, Srbac, Doboj, 5 Prijedor i danas najtoplije Banja Luka, 6 stepeni. Sutra jutro ponovo veoma hladno i uglavnom vedro, na istoku jedino nešto oblačenije. Jutarnja temperatura uglavnom od -12 do -6, na jugu malo slabiji mraz oko -2, a u mišim predelima temperatura od -17 stepeni. Najša dnevna od -3 do +1 uz dosta sunčanog vremena, na jugu oko 5, a u višim predelima veoma hladno oko -7 stepeni. Slično vreme očekuje Banja Luku, jutro ponovo hladno, jutarnja temperatura oko -7, tokom dana sunčano, prohladno, dnevna temperatura 1 stepen iznad nule.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zvaničnici Srpske sa britanskim ambasadorom, Srpska se zalaže za ekonomske reforme i evropski put BiH.
Olivera Ivanovića sud u Kosovskoj Mitrovici osudio na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad Albancima 99. godine.
Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu moraju se sa margine vratiti u ključne društvene tokove i procese, poruka sa sastanka Mladena Ivanića s predstavnicima mostarskih Srba i federalne vlade.
Istup hrvatskog novinara koji je vrijeđao Srbe predstavlja poziv na mržnju i linč, ocijenio Milorad Pupovac.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.